Obilježavanje 15. godišnjice NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju u organizaciji Bratstva pravoslavne omladine i Matice Boke tradicionalno je održano u manastiru Miholjska Prevlaka. Ovom prilikom služen je parastos žrtvama NATO bombardovanja, a na Tivatskom groblju Brdišta opojani su grobovi Tivčanina Marka Avramovića, pripadnika 63. padobranske brigade Vojske Jugoslavije, i Dragana Bjelanovića, policajca iz Peći. Osim organizatora, obilježavanju godišnjice su prisustvovali predstavnici mirovnog pokreta Ne u rat, ne u NATO, boračke organizacije NORA od 1941. do 1945. Miholjskog zbora i crkvene opštine Grbalj. Pomen su služili iguman manastira Miholjska Prevlaka, arhimandrit Benedikt Jovanović i predsjednik Bratstva pravoslavne omladine, sveštenik Mijailo Backović.
Neka Gospod upokoji, neka krstom svojim sačuva naš narod i našu braću u Rusiji, i našu braću u Siriji, i našu braću u Ukrajini i svuda koji stradaju. Neka krstom ukrijepi našu braću na Kosovu i Metohiji, našu braću koja su ostala tamo i bore se za ime srpsko, ime pravoslavno, a u stvari ne bore se oni politički, nego se bore upravo krstom i zavjetom cara Lazara, drugo ništa nemaju i nikakvo drugo oružje. Vjerujte, najjače oružje je u njihovim rukama, upravo krst i istina i ljubav Božja. Neka Gospod upokoji Marka i Dragana, koji su ovdje sahranjeni blizu ove velike svetinje. Njihove kosti ovdje počivaju, a duše im u Carstvu Nebeskom zajedno s prelatkim učenicima, pored čijih moštiju smo danas došli. I nismo slučajno došli danas baš na Prevlaku, iako je to centar naše crkve, iako je odavde potekla Zetska episkopija, današnja mitropolija i današnja država Crna Gora.
Po završetku pomena, kao što je i običaj, organizovano je posluženje u manastirskoj trpezariji, gdje su se prisutnima obratili Željko Komnenović, predsjednik Matice Boke, i Đurđina Turković, predstavnica mirovnog pokreta Ne u rat, ne u NATO.
I ovaj put su sa nama članovi organizacije boraca Narodnog slovenskog rata 1941. 1945. godina, Matice Boke, kao i porodice naših junaka, dakle Marka i Dragan, kojih ovim prilikom toplo pozdravljam. Naravno, ničeg ovoga ne bi bilo da nije našeg manastira Prevlaka, Carske lavre, koja nam svaki put izlazi u susret, a također i našeg portala IN4S i gospodina Gojka Rajčevića i mreže Ne u rat, ne u NATO.
Marko i Dragan su se pridružili Milošu i Lazaru i mnogim drugim junacima koji su natopili svojom krvlju svetu kosmetsku zemlju. Mi imamo obavezu da prema ovim dušama i bezbrojnoj vojsci žrtvovanih Srba da istrajemo i da se borimo. Mirovni pokret Ne u rat, ne u NATO, ispred kojeg danas govorim, tvrdi da NATO nije naš prijatelj. Da nam je NATO prijatelj, njihovi predstavnici bi danas bili sa nama ovdje i klečali za oproštaj. Umjesto toga, NATO nas ubjeđuje da smo mi sami krivi i da nam je on samo pomogao bombardovanjem. Od NATO vojne mašinerije su gori i nečasniji samo oni koji promovišu dobrotu i milosrđe ove ratne mašinerije. Doći će vrijeme kada će neka Tivatska ulica nositi ime Dragana i Marka, Dragana Bjelanovića i Marka Avramovića. Na nama je da do tog dana čuvamo od zaborava naše junake i da o njima govorimo sa ponosom. Neka je slava herojima otadžbine i neka Gospod podari mir dušama njihovim.
Ovom prilikom mirovnom pokretu su se priključili organizacija boraca NORI, Jugoslovenska opcija, Miholjski zbor i crkvena opština Grbalj. Posebno emotivan je bio pomen na grobu Dragana Bjelanovića. Nemojte, majko, da plačete. Vi ste rodili junaka i ne treba da plačete. Neka danas plaču majke onih koji su ubili Dragana i Marka. One su rodile ubice. Tješio je sveštenik Backović majku Dragana Bjelanovića na sinovljevom grobu.
Hristos voskrese iz mrtvih, smrti u smrt poprav, Isuši vo grob. tobie život darova.
Amin, Bona, kao dušu prosti. Nemojte vi da plačete, zato što treba da plaču majke onih koji su ga ubili. I ne, i onih koji i dan danas ubijaju. Njihove majke treba da plaču, jer su rodile ubice. A majke naših junaka ne treba da plaču, nego da budu ponosne jer su rodile junake. Oni nek plaču.